kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caweyska v o a ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniin ah, habeen ay talaada soo gelayso shanta bisha juulaay ee sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirba, fahmiyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda caweyska v o a, fiidnimadan waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah shir looga hadlayay ammaanka doorashooyinka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta sarsare ee jubbaland, taliska ciidanka maraykanka ee africom, ciidamada amisom iyo saraakiisha xoogga dalka oo maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada kismaayo.
Shirkaas waxaa looga hadlay saddex qodob. Qodobka koowaad arrimaha doorashooyinka, sida loo sugi lahaa amniga doorashooyinka oo ama gudaha ha noqdo ama ha noqdo meel dibadda ka ah in amniga laga sugo.
Waxaan kale oo aan idiin haynaa warbixin aan ku eegayno dadaalka ku wajahan doorashooyinka Soomaaliya si ay waqtigooda ugu qabsoomaan.
Waxaan isleeyahay rajada laga qabo in ay qayb ka noqdaan socodsiinta doorasho hufan oo caadilah oo dadka dhan ka dhexaysa inay aada u fiican tahay. Maxaa yeelay hadda xaaladda lagu jiro waxaa degan oo heshiisku ka dhacay siyaasadda doorashada la xiriirta.
Jabhadda t b l f ee gobolka Tigray ee Ethiopia oo mabda'iyan aqbashay xabad joojin laakiin shuruudo adag ku xirtay. Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. ciidanka ilaalada xadka dalka Tajikistan ayaa xaqiijiyey in ciidamo kor u dhaafaya 1,000 askari oo ka tirsan militariga Afghanistan ay axaddii shalay u baxsadeen gudaha Tajikistan kadib markii ay naftooda kala soo carareen maleeshiyaadka Taalibaan. Laba maalin kadib markii ay ciidamadii ugu dambeeyey ee Maraykanka ay ka baxeen saldhigga Baqraam ee magaalada Kabul, ayay maleeshiyaadka ururka Taalibaan bilaabeen inay qabsadaan deegaano dhowr ah oo ku yaalla waqooyiga dalka Afghanistan. Boqolaal kale oo ka tirsan ciidamada Afghanistan ayaa horey uga tallaabay xadka Afghanistan uu la wadaago Tajikistan, hase yeeshee ciidamadii axaddii ayaa ahaa kuwii ugu badnaa ee la xaqiijiyo in ay ka carareen Afghanistan. War ka soo baxay madaxtooyada Tajikistan ayaa lagu sheegay in arrintani ay ka wada hadleen madaxweynaha dalka Tajikistan Emomali Rahmon iyo madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani. qalabka warbaahinta ayaa sheegay in Taalibaan ay qabsatay ilaa iyo 6 degmo oo ka tirsan gobolka Badakhshan oo xad la leh dalalka Tajikistan iyo Shiinaha. Shaqaalaha samata bixinta ee Maraykanka ayaa isniinta maanta ah dib u ambaqaaday howlaha gurmadka ah ee ay ku rabaan inay nolol ama geeri ku soo helaan in ka badan 100 qof oo lagu la'yahay burburka guri dabaq ah oo ku soo dumay gobolka Florida dhammaadkii bishii hore. Dib u bilaabidda howlaha badbaadada ayaa ka dambeysay kadib markii xalay la dumiyey qaybo ka mid ah dhismahani oo ka koobnaa 12 dabaq, qaybtaas oo laga cabsi qabay in ay dumiso duufaan ku soo fool leh gobolka Florida iyo gobollada dariska la'a. Duqa magaalada Miami Daniela Levin Cava ayaa wakaaladda wararka ee Associated Press u sheegtay in howsha duminta ay u dhacday sidii loogu talagalay xalay 19 iyo barkii fiidnimo. Ilaa iyo hadda 24 qof oo ka mid ahaa dadkii ku jiray gurigaasi ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen, waxaase weli la la'yahay ilaa iyo 120 kale. Duufaanta Elsa ayaa aroornimada hore ee isniinta maanta ku dhifatay xeebaha koonfureed ee dalka Cuba, iyadoo laga cabsi qabo in galabta ay garaacdo bartamaha jasiiradaas. Axaddii shalay, saraakiisha dowladda Cuba ayaa deegaanada u dhow xeebaha ka daadgureeyey dadka badan 180,000 oo ruux si aysan dhibaato ugu soo gaarin suurtagalnimada daadad ka dhasha roobabka duufaanta. Khubarada saadaasha hawada Mareykanka ayaa ka digaya in duufaanta Elsa ee caawa marka ay dhaaftay Cuba ay uga sii gudbi doonto gobolka Florida. Gudoomiyaha Florida Don DeSantis ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah si loogu diyaar garoobo duufaanta. dhegeystayaal, warkii caalamka fiidnimadan waa naga intaa. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America, Washington. aan ku bilownay shir loogaga hadlaya ammaanka doorashooyinka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta Jubbaland, taliska ciidanka Mareykanka ee AFRICOM, kuwa AMISOM iyo saraakiisha xoogga dalka ayaa galinkii dambe ee maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada Kismaayo ee caasimadda gobolka Jubbada Hoose. warbixintan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O eda Aadan Kismaayo.
shirkan oo looga hadlayay ammaanka doorashooyinka ee maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa goobjoog ahaa dhammaanba saraakiisha ciidamada xoogga dalka, kuwa daraawiishta Jubbaland AMISOM, saraakiil ka socotay taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM. waxaa sidoo kale goobjoog ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo xubno ka mid ah golahiisa wasiirada. shirka waxaa diiradda lagu saarayay la dagaalanka Al-Shabaab iyo adkeynta ammaanka magaalooyinka Kismaayo iyo Garbaharay oo la filayo in ay ka dhacaan doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya. sidoo kale waxaa diiradda lagu saarayay shirkaasi sidii loo qaadi lahaa howlgallo ka dhana Al-Shabaab, gaar ahaana deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Jubbada Hoose, inkastoo dhowr jeer oo hore ay saraakiisha ciidamada Jubbaland ay sheegeen in ay wadaan qorshayaal ay ku doonayaan in ay kula wareegaan deegaanada ka maqan gacanta maamulka Jubbaland. markii shirka uu soo gabagoobay kadib, waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka wasaaradda amniga Jubbaland, Jeneraal Yuusuf Xuseen Dhumaal.
shirkaas waxaa looga hadlay saddex qodob. qodobka koowaad, arrimaha doorashooyinka, sidii loo sugi lahaa amniga doorashooyinka oo ama gudaha ha noqdo ama ha noqdo meel dibadda ka ah in amniga laga sugo. maxaa yeelay amniga haddii aan dibadda laga sugin ugu yaraan 40 kilomitir magaalooyinka lagu qabanhayo, gudaha keliya amniga lagama sugi karo. taas waxa weeyo waa qodob waxaa loo u xilsaaran ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo daraawiishta Jubbaland iyo AMISOM military ayaa u xilsaaran inay iyo ciidanka sida gaarka u tababaran danab waxay u xilsaaran yihiin inay dibadda ka xiraan doorashooyinka ilaa 40 kilomitir meesha lagu qabanhayo. laba, gudaha waxaa u xilsaaran ciidanka booliiska dowlad goboleedka Jubbaland iyo booliiska AMISOM iyo sirdoonka dowlad goboleedka Jubbaland, iyaguna inay ilaaliyaan goobaha lagu qabanhayo doorashooyinka, musharaxiinta iyo dadka codbixiyayaasha.
sidoo kale wasiirka wasaaradda amniga Jubbaland, Jeneraal Yuusuf Xuseen Cismaan Dhumaal, ayaa sheegay in AMISOM iyo booliska Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ay iska kaashan doonaan xaqiijinta ammaanka ee doorashooyinka, gaar ahaana kuwa lagu qabanayo degmada Garbaharay ee gobolka Gedo.
doorashooyinka ka dhacahayo gobolka Gedo iyadana amnigeeda in laga wada shaqeeyo, hadday noqon lahayd dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka iyo AMISOM hadday noqon lahayd iyadana, oo magaalada madaxda gobolka Gedo oo lagu qabanhayo doorashooyinka ee meelo ka fogfog in laga xiro maaragtay maxaan ku dhahaa difaaciyada, si aysan dhibaato ugu imaanin dadka ama doorashooyinka qabanhaya ama dadka codbixiyayaasha ah ama dadka musharaxiinta. barnaamijkaasna waa laga wada hadlay, waxaana lala wadaagi doonaa AMISOM iyo dowladda federaalka, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada booliiska Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM iyo kuwa Jubbaland. qodobka labaad wuxuu ahaa isagana oo muhiimka ah oo la qeexayay in sida ugu dhaqsaha badan loo qabto goobaha gacanta ay ku hayaan argagixisada gobolka Jubbada dhexe ha noqoto ama gobolka Jubbada Hoose ha noqoto.
inkastoo deegaanada Jubaland ay ka mid tahay goobaha ay ka dhici doonaan doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Qaybta laga soo doorto deegaanadan ayaa haddana waxaa soconaya dadaal xoogan oo ay wadaan mas'uuliyiinta maamulka Jubaland, kaasoo lagu xaqiijinayo amaanka guud ee gobolka. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Dhinaca kalena, magaalada Muqdisho waxaa sii xoogeysanaya dadaalka loogu jiro in doorashada Soomaaliya ay waqtigeeda ku qabsoonto kadib markii ay fashilmeen iskudayo horey lagu heshiiyey. Waxaa ugu dambeeya oo maanta Muqdisho lagu doortay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga maamulka doorashada ee heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Haddaba guddiyada doorashada ma ka gudbi karaan caqabadaha siyaasadeed ee horyaalay doorashada? Wariyaha V O E da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Guddiyada doorashada heer federaal iyo heer maamul goboleed ee Soomaaliya ayaa waxay ku guda jiraan doorashada guddoomiyaashooda si ay u guda galaan shaqooyinka horyaala ee doorashada, waxaana magaalada Muqdisho shalay lagu doortay guddoomiyaha iyo ku-xigeenka guddiga doorashada heer federaal, iyadoo loo doortay guddoomiyaha Maxamed Xasan Cirro halka guddoomiye ku-xigeenna loo doortay garyaqaan Muuliid Mataan Salaad. Dhinaca kale, guddiga doorashada ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta doortay guddoomiyaha iyo ku-xigeenka guddigaasi, waxaana guddoomiye loo doortay Yuusuf Cabdulqaadir Maxamed halka ku-xigeenka loo doortay Nuuradiin Ibraahim Aadan. Koonfur Galbeed waa maamul goboleedkii ugu horreeyay ee guddigiisa doorashada uu yeesho guddoomiye iyo ku-xigeen, iyadoo maalmaha soo socdana guddiyada kale ee maamulada ay dooran doonaan guddoonkooda. Haddaba suuragal ma tahay in guddiyadan oo u badan dhallinyaro ay Soomaaliya ka qabtaan doorashooyin dudban oo daahfuran? Axmed Cabdi Haadi oo wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho ayaa ka jawaabaya.
Waxaan isleeyahay rajada laga qabo in ay qayb ka noqdaan socodsiinta doorasho hufan oo caadilaho oo dadka dhan ka dhexaysa inay aada u fiican tahay, maxaa yeelay hadda xaaladda lagu jiro waxaa degan oo heshiisku ka dhacay siyaasadda doorashada la xiriirta. Shalay saad la socotay markii la dooranayay guddoonka heer federaal ee guddiga doorashooyinka, waxay u dhacday si oo daahfurnaan ahaa oo saxaafadda ay joogtay, wayna ka duneyd walow guddoomiyihii hore ee markii hore la doortay ku soo baxay, haddana way ka duneyd hadda qaabka loo arkayo. Waa lagu wada qancay, dadkana way ku qanacsan yihiin. Marka taas ayaa waxay sahlaysaa in oo doorka dhalinyaradu uu noqdo door wax dhisaya oo door togan ayuu noqonayaa, iyadoo asaasi jirta. Haddana markasta waxay ku xirnaan doontaa guddoonka guud guddiyada doorashooyinka ama heer federaal ama heer maamul goboleed siyaasadda doorashada ay qaadaan.
Guddiyadan ayaa ka shaqayn doona doorashooyin ka dhici doona dhowr magaalo oo kala duwan, iyadoo hawshooda ay tahay qabashada doorashooyin dadban oo daahfuran. Waxayna u baahan yihiin madax bannaani si hawshooda shaqo loogu kalsoonaado. Bara sare Shawqi Axmed Xayir oo wax ka dhiga jaamacadda Maastricht ee dalka Holland ayaa qaba in shaqadooda lagu qanci doono haddii ay helaan inay ka madax bannaanaadaan siyaasadda maamulada ay ka hoos shaqayn doonaan.
Sidaan ugu ognahay, guddiga doorashooyinka waxaa hareereeyay khilaafaad badan oo runtii muddo soo socday. Dib u habeen ayuu ra-iisul wasaaraha ku sameeyey oo waxaa laga bixiyey shaqsiyaad muran laga keenay oo ay ka keeneen dowlad goboleedyada iyo midowga musharaxiinta. Marka kolle, hadda waxaa laga filayo guddigan iyo guddoomiyaha cusub waxa ay tahay in ay hufnaan iyo in uu cadaalad u falo dhammaan musharaxiinta heerarka kala duwan tartanka ugu jiro, haddii ay noqon lahayd aqalka sare, haddii ay noqon lahayd golaha shacabka. Waxaa kaleeto looga fadhiyaa iyaga naftirkooda inay noqdaan runtii dad ka madax banaan. Shaqadoodana waxa waaye loo madax banaaneeyo, aysan waxa waaye wax lug aysan ku lahayn maamulka hadda Villa Soomaaliya joogu, iyo sidoo kaleeto maamul goboleedyada oo iyaga naftirkooda soo magacaabay. Marka labada wax ugu muhiimsan hadda laga filay waxa ay tahay hufnaan.
Soomaaliya oo ah dal ka soo kabanaya colaado muddo dheer ka jiray, waxaa hadda ka socda diyaargarowga doorashada, iyadoo dhinaca kalena meelaha qaar ee dalka ay ka jiraan xaalada amni. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haatanna Ethiopia. hogaamiyaasha mucaaridka ee gobolka Tigray ee Ethiopia ayaa mabda' ahaan aqbalay xaddii shalay xabad joojintii halka dhinac ahayd ee ay dowladda ra-iisul wasaare Abiy Axmed ku dhawaaqday toddobaad ka hor markii ay ka baxday magaalada Mekelle, laakiin waxay mucaaradku ku xireen xabad joojintaasi fulinteeda shuruudo adag. Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo haya warbixin arrintaasi ku saabsan.
shuruudaha madaxda jabhadda TPLF ay ku xireen xabad joojinta ayaa ah in gobolka Tigray gudahaan ay isaga baxaan ciidamada Eritrea iyo dagaalyahanno gobolka amxaarada ka soo jeeda, kuwa oo taageerayay ciidamada dowladda Ethiopia intii ay socotay colaadda gobolka Tigray ee 8 bilood ahayd. Waxay sidoo kale ku dhawaaqeen in la soo celiyo dowladdii xukunka laga tuuray ee gobolka Tigray. Gobolkan ayaa waxaa ka socday dagaal tan iyo markii ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu u diray militariga Ethiopia bishii November ee sanadkii tagay si ay xukunka uga tuuraan madaxdii dowladda mucaaradka ku ahaa ee gobolka, gaar ahaan madaxdii xisbiga jabhadda TPLF. Abiy, oo sanadkii 2019 ku guuleystay bilad sharafta caalamiga ah ee nabadda ee Nobel Peace Prize, ayaa xilligaasi ku eedeeyey madaxda TPLF inay abaabulayeen weeraro ay ku qaadaan xeryaha militariga Ethiopia ee gobolka. Inkastoo bilowgii dagaalka ay dowladdu horumar ka gaartay, haddana waxay si dhicis ah ugu dhawaaqday inay guul buuxda ka soo hoysay. Waxaa intaa kadib ciidamada dowladdu ay gorada la galeen dagaal qaraar oo aan dhammaanayn oo muddo bilo ah socday. Ciidamada dowladda waxaa dagaalkan garab ku siinayay ciidamo la sheegay inay ka socdeen dalka ay gobolka deriska yihiin Eritrea iyo ciidamada gobolka amxaarada. Xafiiska isku duwidda gargaarka ee qaramada midoobay ee OJA ayaa dhowaan muujiyey in ciidamadii Eritrea ay badankood ka baxeen gobolka Tigray oo ay xadkooda ka gudbeen. Isniintii toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa ciidamada jabhadda TPLF waxay dib u qabsadeen magaalada Mekelle ee xarunta gobolka, halka oo ay gacanta ku hayeen ciidamada Ethiopia tan iyo 28-kii bishii November ee sanadkii tagay. Xukuumadda Addis Ababa ayaa durbadiiba ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac, taasoo ay mucaaradku ku tilmaameen wax lagu maadaysto, iyagoo wacad ku maray inay dagaalka sii wadayaan. Haatan mucaaradku waxay mabda' ahaan aqbaleen xabad joojinta, laakiin shuruudaha ay ku xireen waxa ugu adag in maamulkii gobolka ee ay dowladda u aragtay mucaarad in dib xukunka lagu soo celiyo. Qaramada midoobay iyo wadamo badan ayaa ku baaqaya in xabad joojintaasi ay dhaqan gasho oo la xurmeeyo si dadka gobolka loola gaaro gargaar degdeg ah loona soo celiyo xasiloonidii iyo kala dambeyntii gobolka. Waxaa kaloo ay mucaaradku ku doodayaan in la helo hanaan lagula xisaabtamo ra-iisul wasaare Abiy iyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki dhibaatadii iyo dhimashadii ka dhacday gobolka iyo khasaaraha maadiga ah ee ka dhashay dagaalka. Waxay sidoo kale ku baaqeen in qaramada midoobay ay guddi gaara u saarto si ay u soo baaraan xasuuq la sheegay inuu gobolka ka dhacay. Waxaa kaloo qodobada ay shuruudda ku soo dareen ka mid ah in gargaar lala gaaro dadka gobolka, islamarkaana kuwii barakacay lagu soo celiyo guryahooda. Korontada iyo isgaarsiinta ayaa ka go'naa gobolka, duulimaadyadii hawada way joogsadeen, laba buundo oo muhiim u ahaa gargaarka dhulkana waa la burburiyey. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, 400 qof oo gobolka ku nool ayaa ku dhow inay ka gudbaan diilinta cabirka macluusha. Ku dhowaad 2 milyan qarka ayayba u saaran yihiin macluul.
Aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inoo diyaariyey. Halka aad nagala socotaana waa VOA. Soomaali tiro badan oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn ayaa sanad walba taga dalka Sacuudiga si halkaasi ay uga soo xoogsadaan, islamarkaana naftooda iyo qoysaskoodaba ay wax ku taraan. Badi Soomaalida u shaqo tagta Sacuudiga ayaa la kulma tacadiyo kala duwan oo ay u dheer tahay helitaanka sharci ay dalkaasi uga sii shaqaystaan. Wariyaha V O E ee Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan ku eegaysa gabar yar oo iyada oo 12 jir ah Sacuudiga u shaqo tagtay kadibna haatan laga soo masaafuriyey iyada oo 22 jir ah.
Maliyuun Cabdullaahi Sheekh Cumar iyada oo 10 jirtay ayaa waxa waalidkeed shaqaalanimo ugu direen dalka Sacuudiga. Muddo 10 ah ayay ka shaqeynaysay halkaas ilaa laga soo tarxiilayay.
Haan jiraa 22 jiraa. Waqtigii la kaxeynayay 12 jiray. Sacuudina waxaan soo jiray 12 jiray 22 jiray hadda. marka markaas oo Soomaali laga kixinay hooyo daruuf ah haysi aab waxa wuxuu ahaa qof iska xanuunsan oo wax mahaanin marka saas aanan leeyu kixi hooyo xamaali dhuxul dadku qaqaajti u geejirti marka hooyo daruuf ah san fiirsaweyni saas Suuud leeyu kixi magaalada Muqdisho karaan aan degnaani gaar ahaan
magaalada Boosaaso iyo dalka Yemen ayaa milyoon sheegtay inay muddo ka shaqeynaysay kharashkii ay ku gaari lahayd dalka Saudiiga
saasa imaane Boosaasan ka shaqeeyayna aniga la shee jalaata wareejinayo Boosaasdan aan jalaad ku reejiyo marka lacag oo alho aan helna amal tahriib aan galnay marka tahriibka galnay Yemen aan tagay Yemen aan yulaashi marka tagni hadana kistoo shaqeysana da ciidaha Yemen ta usoo shaqeynayni hadana kistoo kala noo aruurti ila jeesana tagni markaas aan ninka maharibkinta wacni waxaan dhana kistoo haysana kisleenaga maqane ee nigeli Saudi waayo iyo siru aan gelinna laksine qofkiis 300 qofka kale $300
milyoon ayaa sheegtay in dalka Saudiiga ay ku galeen lug iyada iyo dad gaaraya 100 qof oo isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan
unku iyo orumi unku Soomaali iyo orumi iyo waxaas dhan waa laba habeen iyo laba maalna wadada mareeni waxa la soconayeen nimanka oo nabadeen oo muhiirbiyaashan wadeen oo la soconi maayme lugan ku tagni ila Saudi daaqal Saudi dhudhu mishaal waa dhudhuun inuu ku gaganbanin aan walaashay iyo dad badan aan la jiro masakiin ah qonto ruux niman inaa isku jira Itoobiyaan Soomaali isku jira ee waqtiga aan galeen
lacagta ay ku tagtay dalka Saudiiga ayaa milyoon sheegtay inay qaar ka deensatay nin Soomaali ah oo arrimahan ku shaqeysta waxa ay sheegtay inay muddo ka shaqeynaysay gurigiisa ilaa ay ka gudeysay lacagtii lagu lahaa ama ay ka baranaysay luqadda carabiga
waxaan ku bilaawnay shaqada in maxaa lahaa wiilka aan deynta oo naga magsaray lacagto nagu lahaa gurigiisa aan tagni kini markaan u shaqeynay lacagtiisa u gudni markaas hadii ku aadane guriga shaqada ma kasoo deganin gurigiisa waayo intii afka ka barheen waa joogni markii dambo asa shaqana saarti lacagtii oo yaani oo soo shaqeyno oo naga qaadaha markii dambo lacagtiisu dhamaatay markaas us nafsaxu siiri magaaladiina waa gali kartiin in gurin way jaar kasi markaas guri jaaran ani walaashay guriga sa ku nooleen masha Allah hooyo saddex hal qol le taagnid bis laba qol oo u dari iyo u wareejiyo gurigeedii leejinka oo wareejini bis
milyoon ayaa sheegtay in mararka qaybtood shaqada lagu khasbi jiray iyadoo xanuunsan ama aan niyad u hayn
wallahi shaqada aan ku jiri marka qaar ka dano noogan ayaa la kici jiri waxa la dhig jirnaa darbigaas dhaq naaya marwaxada nadiif maane ku celi wasaq darbiga gacanta inta saa ugu taabtaan ay dhig jireen naaya haddu ku celi hadane albaabada nadiifinaaya saan yelnaaya aniga waxa imaaday tacbaan oo dhinaca awarka oo kilida dhamaadowatay feero iyo jir janjara kor jiri anigoo gabariyar wax kasta oo qabo jiri waabu ku noogibo markii dambe waxaan dhahay in biswaaniga waa ooy meel aan fadhiisto waa ooy waxaan dhahay biswaay dambe ma shaqeynay waayo dhinaciiga albaabaha meel walba baahurka naaya shaqala sabi kida leeyaa markasto markii rafaad aan arkay
markii ay tahriibtay milyoon waxa safarka ku wehelisay walaasheed ka weyn balse nasiib darro booliska Saudiiga ayaa qabtay waxa ay dib ugu soo tarxiileen dalka Yemen
walaashiin oo hortiida la qabtay oo arkay aan kaliye leeyahay haa waa laga soo tarxiilay markaas aniga waxaan dhahay waa isku daraa tarxiilkaas ku daraa laba biri ayaan xabsiga aan iridiisa warwareega sida aan leegu qabto oo wadankayga leegu keeno markii dambo marka aan waay wax i qabto waay maalin ilaa markiis aanu wadada ka maraay oo dukaanka wax ka soo doontay ayaa wadada leegu heli sidii wadankayga leegu soo celiyay
tahriibayaasha dalka Saudiiga sharci darada ku jooga ee ay milyoon ka mid tahay markii ay ciidamadu qabtaan fursad uma helaan inay dib ugu laabtaan guriyihii ay deganaayeen lamana siiyo lacagihii ay shaqeysteen
oo ku soo dirina si ii dhahayeen faraha iga qaanshi way gadeen anigana shiba kadaa waa iska dhaaf $200 meel asayga maqan aleesiinin waa kasoo tagi xamaranka imaad Soomaaliyanka imaad qalaas alxamdulillaah wadankayga imaad dhulkii hoo imaad alxamdulillaah dhahay
milyoon ayaa sheegtay in qoyskeedu wali aysan ka gudbin duruufti ahayd inay iyadu u shaqeyso waxa ay mar labaad shaqo dib uga bilowday magaalada Boosaaso iyadoo ku qaracsan inay dalkeeda hooyo nolol maalmeedkeeda ka dibirato.
Haddana waalidiintu wax haysin markaan arkay waxaan iri waa iska baxaan iri meela oo barkacaan iska noqonaya marka qaarkeeda daboosa soo joogo alyooma haystaa dharaa soo dhaqaa dharka markaa soo dhaqo kistii dadka isoo siiyaan ayaan arsaaq ka dhigtahay degaan meela iska degaha dhahay sidii aad boosaas ku imaaday.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa ku qanacsan inay u tahriibaan dalka Sacuudiga laakiin milyoon maxay iminka ka aaminsan tahay?
May aan dhulkayga hooyo aan ku dhimanaa hadaa dhimanaa dhulkayga hooyo aan ku dhimanaa dhulkayga hooyo aan jooga marka Sacuudi ma dhahay haddaan qadaa iyo haddaan quudaayo haddaa wax heel waa cunaa marka gabdho oo walaalo ayaan ula noolahay gabdhihii baan isla noolnaani maasha Allah.
Milyoon iyo qaar badan oo ka mid ah barakacayaasha Soomaaliyeed muddana ku sugnaa dalka Sacuudiga ayaa iminka waxa ay dib ugu soo laabteen gudaha Soomaaliya. Qaarkood iyaga ayaa si toosa isugu dhiibay booliiska Sacuudiga kadib markii ay dhibsadeen shaqada ay ka hayaan gudaha waddankaas. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haatanna Australia. Dowladda Australia ayaa ku dhawaaqday in ay 100% dhintay muwaadiniinta dalka dib uga soo laabanayay kadib markii ay qaar badan la soo guriyay noqdeen cudurka COVID-19. Soomaali badan oo dibadaha ku maqan ayaa ka walwalsan go'aankaasi cusub. Wariyaha VOA-da Ibrahim Umar Baafo ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Melbourne.
Go'aankan ka soo baxay dowladda Australia ee ah in 100% ay dhimeen dadka dib ugu soo laabanaya Australia ayaa ka dambeysay kadib markii dadka soo noqonaya laga helay cudurka coronavirus maadaama weli meelo badan oo caalamka uu si weyn u hayo COVID-19. Iyadoo Australia ay xuduudaheeda ay xiratay Maars sanadii hore, kaliyana ay u ogolaatay waddankeeda inay soo galaan muwaadiniinteeda dibadaha ku maqan, ayaa haddana waxay sii dhimeen tirada dadka soo laabanaya. Soomaali badan ayaa ku maqan dibadaha, waxaana ka mid ah Dr. Cumar Sheegow oo ku xayiran dalka dibadiisa, isagoo laga baajiyey diyaarad uu soo raaci lahaa, haddana ka walwalsan go'aankan cusub.
Walaal magacayga waxaa la yiraahdaa Dr. Cumar Sheegow. Waxaan waddanka ka maqnahay 8 bilood. Hadda waxaan ku xayirnahay magaalada Qaahira. Waxay ahayd inaan soo noqdo 15-kii bishii 5-aad. Waxaa la ii sheegay in layga kansalay bookingkii. Marka waxaan sugayaa in mar kale booking la ii sameeyo oo aan ku soo noqdo Australia. Runtii walaal, markaan maqlay dhimista dadka soo gelaya Australia 100% in hoos loo dhigay, waa i welwel gelisay. Waayo waxaan qorsheynayay inaan sida ugu dhaqsida badan aan ku soo noqdo waddanka.
Haddaba dadka dibadaha ku xayiran ayaa qaarkood dhaqaale xumo soo wajahday kadib hoteeladii ay ku jireen oo ku dheeraaday joogitaankooda ama kuwa dadka martida u ah oo caqabada haysta.
Waa sidaas walaal, waa sida aad ka dhawaajisay. Waa qiyaasi kartaa qof aan shaqaynin ee waddankiisina ka fog muddo dheerna bannaanka caalaq ku noqday. Marka waa jirtaa saameyn dhaqaale oo culus xaqiiqatan.
Markay dadkaasi dib ugu soo laabtaan dalkan Australia, waxaa iyana hortaala $3,000 oo lacagta karantiilka oo qof walba inuu isaga jaabkiisa isaga bixiyo ah. Waana culays kale oo hor leh, sida uu sheegayo Dr. Sheegow.
Walaaltaasi waxay qayb ka tahay culayskii dhaqaale ee la dareemayay. Waa deyn dheeraada sii gal.
Diyaaradaha qaar ayaa kol hore markii sidan oo kale Australia ay u dhintay rikaabka soo raacayay waxa ay joojiyeen duulimaadyadii ay ku imaan lahaayeen dalka Australia. Tusaale, diyaaradaha dibadda ka imaanaya ayaa lagu amray inay soo qaadaan oo keliya 25 qof.
Laga yaabaa inay joojiyaan, laakiin iida lafteedu waa business. Marka in diyaaradda ay meel taalo waxaa uga fudud inay socoto hawada ku jirto, laakiin xagga dhaqaale ahaan ayaysan faa'iido badan ka sameynayn dhaqaale.
Soomaalida intoodii badan hadda dibadaha ku maqan ayaa waxay ahaayeen kuwa reerahooda dib ugu laabtay kadib 9 bilood oo magaalada Melbourne xayiraad saarnayd sanadkii hore. Sidaas daraadeedna dib u soo laabashadoodii ayaa hadda siyaadkaanaysa.
Walaal, inta aanan waddanka ka soo dhoofin waxaan lockdown ku jirnay 9 bilood ku dhawaad. Waa qiyaasayna inaanay sahlanayn, laakiin haddana waxaan saadaalinaynay inay muddo gaaban ku dhammaan doonaan restrictionska saaran Australia coronavirus awoodiis. Laakiin hawshu waa dheeraatay hadda oo waxaanan qiyaasaynaa asoo baxay. Anyway, weli waxaan rajo ka qabnaa in wax badan isbedelaan oo wadciga uu si caadiya ku soo noqdo oo aeroboorada la furo oo xuduudda la furo oo dadku isu gooshaan oo laga dhoofo loona soo dhoofo Australia.
Australia ayaa cudurka COVID-19 xakamaysay, laakiin waxaa wareeriyey dadka soo laabanaya oo la soo guriyo noqda iyagoo cudurka sida. Waxaana hadda xayiraad saaran gobollo badan oo ka mid ah dalkan Australia marka laga reebo gobolkan Victoria oo dhowaan laga qaaday xayiraadii saarnayd. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia. VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, goor dhow waxaa idinku soo maqan barnaamijkii Qurbe iyo Dooda Gaaban iyo Qodobo Kale, balse marka hore aan dib idinkugu celiyo wararkii caalamka oo ragaal celisa. Ciidanka ilaalada xadka dalka Tajikistan ayaa xaqiijiyey in ciidamo kor u dhaafay 1000 askari oo ka tirsan militariga Afghanistan ay xaddii shalay u carareen gudaha Tajikistan kadib markii ay naftooda kala baxsadeen maleeshiyaadka Taliban. Laba maalin kadib markii ay ciidamadii ugu dambeeyey ee Mareykanka ka baxeen saldhigga Baqram ee magaalada Kabul, ay maleeshiyaadka ururka Taliban bilaabeen inay qabsadaan deegaano dhowr ah oo ku yaalla waqooyiga Afghanistan. Boqolaal kale oo ka tirsan ciidamada Afghanistan ayaa horay uga tallaabay xadka Afghanistan uu la wadaago Tajikistan, hase yeeshee ciidamadii xaddii ayaa ahaa kuwii ugu badnaa oo la xaqiijiyey inay ka carareen Afghanistan. War ka soo baxay madaxtooyada Tajikistan ayaa lagu sheegay in madaxweynaha dalkaasi Imamali Rahmon uu khadka telefoonka xaddii shalay uu kula hadlay dhiggiisa Afghanistan Ashraf Ghani, iyaga oo ka wada hadlay arrimaha ugu dambeeyay ee kasoo cusboonaaday xadka labada waddan. Qalabka warbaahinta ayaa sheegay in Taliban ay qabsatay ilaa iyo 6 degmo oo ka tirsan gobolka Badakhshan oo xad la leh dalalka Tajikistan iyo Shiinaha. Shaqaalaha samata bixinta ee Mareykanka ayaa isniintii maanta dib u ambaqaaday howlaha gurmadka ah ee ay ku rabaan inay nolol iyo geeri ku soo helaan in ka badan 100 qof oo lagu la'yahay burburka guri dabaq ahaa oo ku soo dumay gobolka Florida dhammaadka bishii hore. Dib u bilaabidda howlaha badbaadada ayaa ka dambeeyey kadib markii xalay la dumiyey qayb ka mid ahay dhismahan oo ka koobnaa 12 dabaq, qaybtaas oo laga cabsi qabay inay dumiso duufaan ku soo fool leh gobolka Florida iyo gobollada diriska la ah ee Mareykanka. Duqa magaalada Miami Daniela Lavin Keva ayaa wakaaladda wararka ee Associated Press u sheegtay in hawsha duminta ay u dhacday sidii loogu talagalay xalay 10-kii iyo barkii fidnimo. Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban, waxaa Muqdisho inoogu soo diyaarisay wariyaha V O eda Zainab Abuukar.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii ay doorashada ugu qabsoomi lahayd Soomaaliya sanadkan gudihiisa, kadib markii ay dhowr goor doorashada dib ugu dhacday waqtigeeda. waxaa la gudagalay hawsha doorashada iyadoo guddiyada doorashooyinka dalka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay shalay doorteen guddoomiyaha guddiga iyo ku-xigeenkiisa. Haddaba sida saxda ah jadwalka loo qorsheeyey wax ma ku suurta geli karaan, mise waxaa imaan kara dib u dhac hor leh? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qaybgalaya Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Qoordheere oo labaduba ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan Muqdisho. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Yuusuf Maxamuud.
waxaan isleeyahay runtii jadwalka lasoo saaray loogu talagalay in lagu dhammaystiro ama doorashada lagu gudagalo boqolkiiba boqol, waxaan isleeyahay in waqtigii loogu talagalay lagu gudageli karo oo lagu qaban karo howlaha muxuu ahaa guddigan loo idmaday oo ay horyaalo, hadday tahay doorashadii guddoonka, hadday tahay xildhibaanadii labada gole ilaa heer madaxweyne, waa haddii si saxa ay u gudagalaan waa la qaban karayaan. sidaan isleeyahay
Axmed Maxamed Maxamuud,
waxaan qabaa in waqtigu uu cariiri yahay, aysan kuna hirgeli karin waqtiga hadda loo asteeyey. sababaha aan u sababaynayana waxaa ka mid a isjiidjiid badan baa meelo badan ka jira. waxaa jirtaa in weli aan si hufnaan ah aan loo arintaas muxuu hatay ishag aan layskula haysan oo meelo qaarkood ay aad iyo aad ay uga jirto xagaldaac badan ay uga jirto, oo ay ka mid tahay magaalada Beledweyne, oo ay ka mid tahay magaalada Gedo, oo sidii ay xaaladeeda weli u taagan tahay weli aan waxba ka soo aruurin. sidaas darteed 10ka Oktoobar ma malaynayo in lagu qaban karo ugu dambeys madaxweynaha lagu soo dooran karo.
haddii aan dib kugu soo laabto Yuusuf, waad dhegaysanaysaa Axmed wuxuu ku dooday marka la eego waqtiga haray, xaaladaha guud ahaan meelo badan oo gobollada dalka ka jira, inaanay suurtagal ahayn jadwalka la soo saaray sida saxda ah inuu u hirgalo oo ay dhici karto dib u dhacyo inay yimaadaan, adiga siduu ku doodaya ma ku muuqataa in taasi ay dhici karto?
caqabadahaas uu sheegay xilli ay jireen waa jirtay, laakiin hadda waxaan isleeyahay arrinta hadda Gedo uu carab ku dhuftay arrin hadda laga hadlay oo heshiiskii ay ku jirtaa duqodob dhan oo arrinta Gedo ah oo ku saabsan arrinta sida loo xalinayo in guddi loo saaray arrinta magaalada Beledweyne. hadday tahay hadda waxaan umaleynayaa maalinkii darad waxaa ku shiray golihii wasiirada oo maamulka Hirshabeelle, wasiirkii arrimaha gudaha meesha joogo. marka uma malaynayo runtii meelahaas noocaas inay caqabado ka imaan karaan, laakiin caqabadaha un waxaa waaye sida ay u manage gareeyaan guddiga runtii oo lagu tuhmaayo inay guddi hufnaan ah. waxaana rajaynayaa arrimahaas oo dhan in laga gudbi doono oo si cadaalada iyo oo ay ku dheehan tahay hufnaan inay shaqooyinkooda u qabsan doonaan taymka loogu qabtayna inay muxuu ahaay ay ku qabtaan doorashooyinka labada gole iyo guddoonkooda iyo ta madaxweynaha intuba. waa waqti runtii ku filanaa isleeyahay 4 bil, waa 4 bil markii tan iyo jadwalkii marka lasoo saaray waa 4 bil, waynu ku qaban karaan insha allah.
Axmed, waad dhegaysanaysaa sida Yuusuf uu ka dhawaajiyey in dadaallo badan ay socdaan oo ay suurtagal tahay muddada hawshu inay ku fuli karto, adiga ma ku muuqataa siduu Yuusuf qabo?
walaal iima muuqato in waqtigaas wax lagu soo gabagabayn karo. sababa ayse iigu muuqanna waxa weeyaan heshiisyadii iyo waqtiyadii badnaa dibdhaca markasta uu ku imaanahayay 3 biloodaa la qabtay, dibdhac baa ku yimid doorashada waqtigeedii waxa lay labadii markii hore wayna waqtigeedii ku dhacdaa, waqtigeedii waa ku dhici weyday, waxay maraysaa 1 sano bay maraysaa waqtigeedii inuu dhici weydo doorashada. waxaa la yidhi 6 casho ayaa lagu soo gabagabaynayaa, dibay u dhacday, haatan baa haddana 3 bilood oo kaleta lagu sii daray. ma malaynayo in ay ku dhacayso waqtiga loo asteeyey. sababaha jirana waxa weeyaan in weli xariga laysla haysto oo xarig jiid uu jiro oo gadaal layskaga dhegan yahay oo lays xagaldaacinayo oo meelaha qaarkood weli maartay iisheega aan laysku waafaqsanayn. arrimahaas oo dhan markaan isku darsano waxaa noo muuqata in mar kaleeto ay dib u dhici karto.
Yuusuf, sida Axmed uu qabo, maadaama dhowr jeer hore doorashada dib u dhac uu ku yimi. Ma aragtaa in ay iman karaan caqabado kale u baahdo in xal loo helo?
Caqabad waa imaan kartaa baniaadam waayo waxa lahaayo runtii, laakiin hadda waxaa daliil kuugu ah inay hawshi bilaabatay maalinkii shalay guddigii waxay doorteen gudoonkoodii, waxay doorteen gudoomiye ku-xigeenadoodii iyo xukayntoodii doorteen. Taas waxay mar ka tahay ama cadeyn ay u tahay in hawshii si saxa loo gudagalay oo jadwalkii ay rabaan inay iswaafajiyaan waqtiga ay haystaan iyo shaqada hortaalo. Waxaan rajaynayaa arrimahaas oo dhan runtii horey dilay waa uu soo dhacay oo dib u dhaca hore u soo dhacay, laakiin tan waxaan u rajaynayaa tan inay tahay mid u dambeysay oo jadwalkii la soo saaray iyo waxa jadwalkaas ku qoran oo doorashada ah inay iswaafajin doonaan. Horeyn way u ballanqaadeen, muxuu ahay calaamadahooda way muuqdaan oo shalay u dambeysay gudoonkoodii waa ay doorteen. Marka waan rajaynaynaa arrimahaas in aada loo xalin doono insha allah.
Waxaan siinayaa Axmed Maxamuud.
Waxa weeyaan waxaa ii muuqda 7-20 July oo la yidhi salantarada ayaa lasoo saarayaa aqalka sare in aysan suurtagal ahayn in dalka dhammaan ay ka soo baxdo, marka koowaad. Marka labaad waxa weeyaan golaha shacabka oo aada u ballaaran oo dhibaatooyin badan ay ka jiraan oo ergadi in la diyaariyo oo dhaqankii la diyaariyo waxaasoo dhan ay sugayaanna waqti dheer bay qaadan kartaa. Qabiilaadkii laftigiisiiba xarajiid iyo maaragtay iyo sheeqolo walba meesheedii ay dagaal ula soo jeesatay, dadkii hore in maaragtay meesha laga saaro, dadka dambena dad cusub weji cusub ay yimaadaan, waxyaalahaasoo dhan waxay keenaysaa in dib arintaas dib u dhac inay timaado. Amnigii baa jira oo meelo badan ayaa hadda amnigeeda soo xumaaday oo dhibaatooyin ay ka taagan yihiin. Sidaas darteed waxaan isleeyahay hawshaas hawl adag ayaa meeshaan sugaysa. Guddiga muxuu ahtay ii sheeg doorashooyinka hawl adag baa u taalla. Inay ka bixi doonaan ma malaynayo waqtiga loogu talagalay inay uga bixi doonaan. ma sahlana isleeyahay inay uga bixi doonaan waqtiga loogu talagalay.
Haye Yuusuf,
wallaahi horta Axmed caqabadaha uu ka dhawaajiyey caqabado oo iska basiida waayo. Hadda wuxuu ka dhawaajiyey arrinta aqalka sare. Golaha aqalka sare horta tiradoodu waa 54 mudane. Waxaad wax soo dooranayna waa baarlamaanada dowlad goboleedyada aad ay u fudud yihiin, kuwaas runtii maalmo uun ayay qaadan kartaa in lasoo doorto. Maxaa yeelay stateka ugu badnaa hadda wuxuu leeyahay 11, kuwa kalena waxay wada leeyihiin 8-8 mudane ay leeyihiin. Way fududahay arrinta amniga horta caqabad guud ee waddanka ka jira waaye mid, laakiin ilaa hadda meelaha la calaamadeeyey oo dowlad goboleed walbo labada meele laga calaamadeeyey waa meelaha labada magaalo ee amni ahaan dowlad goboleedyadaas aada u fiican waaye. Markaa fiilistada Garoobe iyo Boosaaso, Jowhar iyo muxuu ahay Baydhabo iyo muxuu ahay Baraabe, meelaha amnigooda runtii aada looga taxadaray ee dowlad goboleedyadoodii madaxdooda ay degan yihiin caasimadahoodii ah waaya. Marka ma u malaynaya caqabad dhinacaas inay ka imaan doonto, caqabad amni dhinacaas inay ka imaan doonto ma malaynayo.
Haye Axmed
Yuusuf, walaal waxa weeyaan guud ahaan xaaladda dalka Soomaaliya ka jirta maanta wax la dhegeelsan kara maahan oo amni. Gobolka Hiiraan xiisadda adag ee ka taagan khaasatan beledweyne waa lala socdaa, waa la soconaa. Guddigii gado loo xilsaaray weli wax rasmi ah oo xal ah oo ay ka keeneen ma ogin, oo maana macnaha iisha inaysan jirin baan u malaynaynaa. Wixii ka dhacay magaalada Wasil waad ogeydeen. Waxa weeyaan marka sidaas darteed waqtiga kooban ee loo cayimay doorashada waxaan qabaa in ay u baahan tahay in arrimahaas iyadoo aan la xallin oo aan laga geysan amni iyo dhaqaalo iyo waqti iyo joodi aan lagu bixin inaan si sahla lagu qaban karin, taas waan qabaa. Midda kaleeto waxa weeyaan amniga guud ee dalka waxa weeye sida uu yahay annagoo wada og ayaa haddana waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay in meelaha ugu daran ee caqabaduhu hadda ka daagan yihiin in focuska la saaro, dowladdu ay amnigeeda iyo maaragtay sheeg xasilinteeda ay sugto. Kaas ka bacdi waxa weeyaan guddigu wax walba waa u sahlanaanayaan, wax badan bay qaban karayaan, laakiin waqtiga haddii sida hadda aan u jeedno ay horey uga dhaqaaqaan caqabado badan ayaa la soo gudboonaanaya.
Doorashadan waa doorashadii dadbaneed oo 2016-kii aan hore usoo aragnay, iyadoo runtii nidaamkan ama qaabkaas uu nagu cusub yahay dadaallo badan oo la sameeyey awgeed waa lagu guuleystay. inkastoo tabasho dadka bani'aadamka aan laga weynin oo dadku ay tabanayaan, haddana shalay wixii qaldamay waxaa isleeyahay wax badanaa laga bartay. Maanta wixii shalay qaldamayna maanta inaysan laga qaldami doonin. Hadday tahay dhinac walbo ama dhinaca transparency-ga cadaaladii hadday tahay, marka waxaan rajaynayaa noocaan shalay aan soo aragnay, shalay wixii naga qaldamayna inaysan maanta naga qaldami doonin, berina aysan naga sii qaldami doonin, rajaynayaa insha allah.
Axmed, gabagabada doodaan isla soo gaarnay adigoo soo koobay, maxaad xalku aragtaa si jadwalka la soo saaro waqtiga loo qorsheeyay doorashada ay ugu qabsanto?
Waxa weeyaan horta doorashadii dhacday 2016-kii iyo doorashadan waxbay ku kala bedelan yihiin. Waxay ku kala bedelan yihiin waxa weeyaan iyadoo doorasho dadban ay isleeyihiin bay haddana waxay ku kala bedelan yihiin. Ergadii 1100 waa laga dhigay, meeshii hal meel hal xarun wax lagu qabanayo doorashada lagu qabanahayay ama hal magaalo lagu qabanayana labaa laga dhigay. Annagoo maanta ka warqabna in magaalooyinka labalabada magaalo ay caqabado badan ka jirto oo dadkii aysan iswaa meelaha qaar aysan iswaafaqsanayn, xukuumaddu waa in ay samaysaa walaal, waa inay dib heshiisiin meelaha u baahan, waa inay dib heshiisiin ka samayso, waa inay amni ka samayso, waa in xukuumaddu waa inay dhaliso meelaha qaar ay aada uga fiirsato.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto, waxaa dooday kala qayb galay Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Qoordheere oo labaduba ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahannada ee ku sugan Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sida iyo nabadgelyo.
Aadi aad ayay u mahadsan tahay Zeynab Abuukar oo barnaamijka xubinta dooda gaaban Muqdisho inoogu soo diyaarisay. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe, waxaa magaalada Toronto ku soo diyaariyey Xuseen Nuur Xaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno nin Soomaali ah oo lagu eedeeyey inuu dad ku dilay dalka Jarmalka iyo saameynta uu falkaasi ku yeelan karo Soomaalida ku nool dalkaasi. Ninka Soomaaliga ah ayaa la sheegay inuu dilay 3 qof halka 6 kalena uu dhaawacay isagoo weerarka u adeegsaday tooray. Wari waxaa socda baaritaano la xiriira waxa ku kalifay inuu falkaasi geysto. Wararka qaar ay sheegayaan in ninka weerarka geystay uu qabay xanuunka dhanka maskaxda ah. Haddaba si aan marka hore wax badan uga ogaano arrinkan, waxaan la xiriirnay Seynab Cabdullaahi Warsame oo ah hooyada dhashay ninka falka lagu eedeeyay inuu geystay. Seynab waxay ku nooshahay magaalada Muqdisho. Waxaa wareystay wariyaha V O A-da ee magaalada Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, okay.
Weelkayga waxaa la dhahaa Cabdiraxmaan Jabriil Qaali. Wuxuu iga tagay 2014 dhammaadkeedii, meelaha iskeeyi aaday marka wadanka Jarmalka 2015 buu gala.
Sideed ku maqashay xogta wiilkaaga inuu weerar geystay oo dadkooda ku weeraray?
Waxaan ku maqlay markii hore wiilka waa weynay muddo 2 bilooda. Markaan weynay maalin jamca ay ahayd, jamcihii mobeelka anigu ma aanan haysan, cunug yar baa haystay oo iskaga dheldheelayay. Hameenkii markii ilmihii aan mobeeladii ka aruurinay oo rabnay inaan seexino, yaan waxaa aragnay cod noo duuban. Anigu markaas isagaba islamaan ahalin, codkii baan aragnay. Codkii markaa aragnoo furanay, codkii wuxuu leeyahay waa dhibaato laygu wadaa dad baa weligiina dhidhiis jira waayaan. Markuu maaragtaayay dhibaatooyinka sheegan jirayo uu maaragtaay leeyahay waa lay dhibay, darbiga laygu garaacayaa, dad baa maaragtay caysanaya, dhibaataan qabaa. Marka codkan marka uu leeyahay wuxuu na leeyahay dad akhri adduun baa u dhaxeeyaa, dhibaataan qabaa, hooyay haddaan dhinto ii soo duqee, jannadaan isku arkaynaa, hooyay dhibaatan akhri adduunka nafti baa la ii keenay, saas uu leeyahay.
Marka muxuu ka qabanaa?
Wuxuu ka qabanaya anaga jiniya u malayna, ilaa weligeeduna dhihi jira intaa oo sano wuxuu na leeyahay waa lay dhibaayaa.
Markaad maqashay in wiilkaagi dad dilay oo la xiray isaguna dhaawac yahay, sidee noqotay?
Sidee noqday? Marna eridaan tagaa guriga, marna albaabkaan tagaa, marna guriga gadaashiisaan tagaa. Waa naqay, waa ergagaxay. Waxaan ku ooy oo ku shalay haddii markii uu codka intuusa soo dirin buu na soo wacay. Mobeelkana wiil yar baa haystay oon waxba kala garanayn. Haddaan ka qaban lahaa falku maanta geysa hooyaha gelin, hooyaha gelin, hooyaha gelin baan dhihi lahaa.
Fariinta ma waxaa ku jirteen oo fal geysanayo?
Kuma jirin.
Wiilkaaga Cabdiraxmaan weligii ma isbitaal ma la geeyay, ma xanuunsaday, waxaad ku ogeed ma jireen?
Haa, isbitaalka Jarmalku dhowr jeer, isbitaal gabar hadda Jarmalka joogta baa xataa isbitaalka ku booqatay. Isbitaalka intaasoo jeer baa la dhigay, marba uu isagoo jirin.
Maxaa laga daweynayaa?
Waxay dhaheen cudurka dhimirka.
Haddaba Soomaalida ku nool dalkaasi sidee buu arrinkan u saameyn karaa? Waa kan Samir Xasan Xuseen oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Marburg Biedenkopf, sidoo kalena ah gudoomiye ku-xigeenka dalladda ay ku midaysan yihiin jaaliyadda Soomaalida ee Jabalka.
Waa sax, Soomaalida si gaar ayuu u saameynayaa dhibaatadii aadka u fashaxmayd ee ka dhacday magaalada Fursburg ee gobolka Bayern. Arrin aada u xun oo dadka dhan ay aada uga anfariyaan ayuu ahaa. Waana nasiib darro aad u weyn ahayd, waana ka xunnahay haddaanahay communitiga Soomaalida dalka Jarmalka ku nool. Saameynta uu ku yeelan karo Soomaalida haddaan usoo daadego, haddeen ahaan lahayd dhanka immigrationka, Soomaalida saameyn gaar ayay ku yeelan karaysaa oo Soomaalida oo walba lagu tiriyo ama listiga meesha sare kaga jirta maxaa ragixsada ayay ku tilmaamaan qolooyinka midigta fog. Saameyn noocaas buu ku yeelan karayaa, iyo in kiisaskooda ama arrimahooda Soomaalida si gaara ilgaar ay dowladda ku yeelato. Inkastoo ay xataa cadeysay ama ay cadeeyeen hay-adaha amniga iyo dhammaan madaxweynaha gobolka Bayern in arrinkaasi uusan arrin maxaalahayaysan argixisa aysan salhiraad kulahayn aysan ahayn ugu cadeeyey, wuuna u sheegay dhammaan shirki jaraa'id ee shalay uu qabtay. Waxaan rajaynaynaa insha allah intii geeriyootay waan ka tacsiyeynaynaa haddaana communitiga Soomaalida Jarmalka. Waxaan rajaynaynaa inta dhaabac gaartana inay soo kabsadaan iyo dadkoodina inay awood inuu helaan u rajaynaa insha allah tacaala.
Dhacdadan ayaa cabsi gelisay Soomaalida qaar ee dalka Jarmalka. Ibraahim Isxaaq Xuseen waa madaxa ururka Somali Plus, sidoo kalena waa xubin ka mid ah maamulka masaajidka Al Nuur ee magaalada Kassel. Wuxuu sharaxayaa walaaca la soo gudboonaaday Soomaalida dalkaasi.
Xaqiiqdii arrintan dhacday oo aadka u fooshuxun argagaxna leh ummadda Soomaalida waxay ku wada noqotay shook guud ahaan Jarmalka maaragtay ummadda ku nool Soomaaliyeed. Waana baqdin dabcan soo wajahday dhammaan ummadda Soomaaliyeed maadaama dhacdadan ay maaragtay ahayd dhacdadii ugu xumeed ama u adkeed ay maaragtay ama qof Soomaaliya uu ku sameeyo dadka waddankan aan la noolnahay Jarmalka ah. Saameyntana dabcan kulli waxay noqotay mid qof walba baqdin gooni ah ku abuurta, iyadoo taasi maaragtay ay aada fursad ugu heleen qolooyinka mar walba buubuuniya dadka ajaanibta naceebka ah ama xisbiyo maaragtay midigta fog oo lagu magacaabo AFD. Taasna dabcan waxay keentay in ay maaragtay ay saameyn weyn ay maaragtay ku yeelato baraha bulshada ee maaragtay waddanka Jarmalka, gaar ahaan joornaalada ugu afka dhaadheer iyo TV-yada intaba.
Axmed Cabdullaahi Axmed oo ku magac dheer Axmed Kadiye waa arday isla markaana ah xubin ka tirsan golaha ajaanibta ee magaalada Kassel iyo gobolka Hessen, una dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada. Sidoo kalena Axmed wuxuu Facebook ka furay madal Soomaalida Jarmalka la dhaho, taasoo xogaha iyo arrimaha Jarmalka ka jira Soomaalida dalkaasi uu kula socodsiiyo. Axmed Kadiye ayaa weydiiyey maadaama wararka qaar ee hordhac ah ay sheegayaan in ninka lagu eedeynayo dilka uu qabay cudurada ku dhaca dhimirka in Soomaalida Jarmalku ay ku baraarugsan yihiin halista cudurada dhimirka.
Adsan tahay in badan Xuseen, adiga iyo dhegeystayaasha qiimaha badanna waan idin wada salaamaya. Soomaalida way ku baraarugsan yihiin jiritaanka cudurka dhimirka iyo dhibaatadiisa, waayo dalkan waxaa jiro dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo isku buuqay, qaarkood tareema ayay isku dhigeen oo nafta ayay iska jareen. Marka Soomaalida arrinkaasi way ku baraarugsan yihiin, wax ka qabashaha hadii la dhahana waa mid ay tahay oo u taalo bulshada Soomaaliyeed iyo dowladdaba inay si wada jir ah isaga kaashadaan arrinkaasi uga hortagaan amaba wax uga qabtaan.
Haddaba maxaa la gudboon Soomaalida dalkaasi Jarmalka si looga baaqsado dhibaatooyin midan la mida? Waa kan mar kale Ibraahim Isxaaq Xuseen.
arintan waxaa lagu gudbi karaa waa in wacyigelin badan la sameeyo, bulshada aad loo wacyigeliyo, lana isku xiro, lana shaqeeyo dadka noocaas oo kale ah, ay dhibaatooyinka ay daahsato oo kale ama ay dhibaatooyinka maaragtay ay ku dhaceen oo kale, in loo sameeyo badbaadin ama in maaragtay lala tacaalo anan lagu fiirsan. Waayo magaalo walba Soomaalida ku nool yihiin dad noocaas oo kale way jiraan oo noloshii maaragtay ay si qaab daran noloshii maaragtay dhan kale ula aaday, loona baahan yahay in maaragtay ishag muxuu ahay laga wacyigeliyo oo communityda maaragtay ka jira magaalooyinka noocaas oo kale dadka ay ku nool yihiin oo kale ay ka shaqeeyaan sidii wax badan loogu qaban lahaay arrintaas, oo dadkii loo wacyigelin lahaa, dhakhaatiirtadkii loogu gudbin lahaa si aysan dhacdooyin noocaan oo kale aysan mar kale u dhicin. Waana maaragtay arrin aan dhammaan ka wada xumaanay ummadda Soomaalida kuna wadanka Jarmalka, oo aana rajeynay insha allah in maaragtay arrintaas xal waara laga gaari doono. Jalaal Kariim.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay nin Soomaali ah oo lagu eedeeyey inuu dad ku dilay dalka Jarmalka iyo saameynta uu falkaasi ku yeelan karo Soomaalida ku nool dalkaasi. Intaan mar kale kulmi doona waa Xuseen Nuur Xaajo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo inala socosiyey barnaamijkii Qurbi. Haatanna haddii aanu jallacno dhinacii heesaha, waxaan idin soo qabannay heesta Sacdiya iyo fanaanka Axmed Cali Cigaal.
Sawnaga sawnaga
astaasi sacdiya ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenna fiidnimo ee caweyska washington oo si toos ahaad ugu dhegaysanayseen v o a idaacadda waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe nabadgelyo